I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, when those blue, blue memories start calling, you'll be doing all right with your Christmas of white. Oh, but I have a blue, blue Christmas.
Πολύ, πολύ, πολύ συζήτηση έχει προκαλέσει το χθεσινό μέτρο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Ένα μέτρο που χαρακτηρίζεται ως ακραίο και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν είναι αναγκαίο μέτρο, αν είναι σωστό μέτρο ή όχι. Επίσης είναι άλλο θέμα, λένε οι επαΐοντες, η υποχρεωτικότητα και είναι άλλο πράγμα το πρόστιμο. Θέλω να πω εν ολίγης ότι το θέμα αυτό έχει πολλές πλευρές. Έχει την κοινωνική διάσταση, έχει την νομική διάσταση, έχει την πραγματική, θα έλεγα εγώ, διάσταση με την έννοια αυτό που ζούμε. Και είναι ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον δημόσιος διάλογος που ούτως ή άλλως ξεκίνησε ήδη από χθες. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 6052 τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω πρώτο κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης με δύο ακόμα τρόπους, στο email μας ibaltaji@ert.gr και βεβαίως στη σελίδα που έχουμε στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Όλα αυτά τα όσα ενδεχομένως συζητάμε, δεν το ξέρω αν θα είναι έτσι, έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε στη 1:30 Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει παρέμβαση στην Βουλή σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, με το μέτρο που εξήγηλε χθες. Όλα αυτά θα γίνουν στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Μένει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έχει να διευκρινίσει ο Πρωθυπουργός επί του θέματος αυτού, την ίδια ώρα που δεν χρειάζεται να ξαναμπούμε και να σας λέω τι γίνεται με τους σκληρούς δείκτες, που πηγαίνουμε, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, την εντονότατη ανησυχία από το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον, τα μέτρα που σπέβδει ή προτρέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να λάβουν κυβερνήσεις, που ήδη πολλά κράτη, βλέπουμε και στην Ευρώπη το ένα μετά το άλλο, να μπαίνουν στην λογική αντιμετώπισης του παραλλαγμένου αυτού στελέχους. Τώρα, εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή, γιατί στο δεύτερο μέρος, άρα ετοιμαστείτε από τώρα, ξέρετε κάθε φορά εσείς αυτό που θέλετε, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι η επικαιρότητα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια χαρά νομίζω θα είναι αυτή η ευκαιρία της συνομιλίας που θα έχουμε μαζί του για να του θέσουμε τα ερωτήματα. Όμως, θα γυρίσω στην διαδικασία εκλογής Προέδρου στο Κινάλ, στο debate. Γιατί, τι έπαθες Ευαγγελία, θα μου πείτε, θα σας το εξηγήσω αμέσως, καθίστε ήρεμα να σας πω τι ήταν αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον μου για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα. Διαβάζω συστηματικά, το λέω δημοσίως, την αρθρογραφία ενός πολύ καλού συναδέλφου, του Μιχάλη Μητσού, υπό τον τίτλο «Κάθε φορά αγιογραφίες», σε αυτή την περίφημη τελευταία σελίδα των νέων, και το χθεσινό του άρθρο τράβηξε το ενδιαφέρον. Είναι ένα άρθρο το οποίο ανέδειξε κάποια άλλα στοιχεία όλης της διαδικασίας και της κομματικής, αλλά και το κομμάτι το επικοινωνιακό, γιατί εκεί θα εντάξουμε το debate που έγινε εδώ στην ΕΡΤ. Έχει γράψει λοιπόν ένα ενδιαφέρον άρθρο υπό τον τίτλο «Η Μεγάλη Απούσα», που προφανώς αναφέρεται στην συγχωρεμένη την Φόφη Γεννηματά, που έλειπε από αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό έχει και μια άλλη ανάγνωση. Απούσα η γυναίκα από τη διαδικασία αυτή. Μία παράμετρος λοιπόν η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί είναι και ένα θέμα που το συζητούσαμε με τους συναδέλφους χθες το πρωί εδώ. Άρα δεν λέω άλλες κουβέντες. Καλωσορίζω αμέσως τον Μιχάλη Μητσό. Είναι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι αρθρογράφος. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
Εγώ λοιπόν, ευχαριστώ.
Νομίζω ότι αυτή η πτυχή, αυτό το κομμάτι που ήθελες να φωτίσεις, είναι ένα κομμάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια είπα, όπως πραγματικά το συζητάγαμε και με τους συναδέλφους εδώ, ότι μα καλά, σε όλη αυτή την διαδικασία, σε ένα κόμμα που είχε γυναίκα αρχηγό, δεν βρέθηκε μία υποψήφια. Όλες οι υποψηφιότητες είναι ανδρικές. Έγραψες ευστόχως ότι και οι δημοσιογράφοι που έθεταν τις ερωτήσεις στο debate είναι άντρες. Έσωσε λίγο την κατάσταση.
Όχι, δεν την έσωσε. Διαφωνώ.
Για την Αντριάννα θα πεις.
Όχι, με τη γυναίκα δεν έχω τίποτα. Απλώς με την συνάδελφο. Απλώς να θεωρούμε ότι σώζεται κάτι.
Ναι, γι' αυτό.
Όχι,
ναι.
Επειδή επελέγει μια γυναίκα για να δίνει το λόγο στους άνδρες και να κάνουν τις ερωτήσεις, είναι.
Ναι, δεν ήταν το καλύτερο. Αυτό ήθελα να
δεν
πω.
Δεν είναι το καλύτερο. Ναι. Και πράγματι, νομίζω θα μπορούσε να από τους τρεις δημοσιογράφους, ας πούμε, μία να είναι γυναίκα. Θα μπορούσε και τρεις να είναι γυναίκες. Δεν θα με πειράζει καθόλου. Πράγματι, λοιπόν, είναι το πρόβλημα μεγαλύτερο, και σπέβδω να σε προλάβω και να προλάβω και κάποιους που μπορεί να το θυμούνται ή να το έχουν διαβάσει, γιατί πριν από λίγο καιρό είχε γίνει και στο Facebook, είχε γίνει έτσι μια συζήτηση. Ανήκω σε μια εφημερίδα που όλοι οι αρχισυντάκτες είναι άνδρες.
Ναι.
Που στη σύσκεψη κάθε μεσημέρι είμαστε όλοι άνδρες.
Ναι.
Καμιά δεκαριά.
Ναι.
Άρα δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν, ούτε ας πούμε μαλώνω, ούτε θεωρώ ότι οι άλλοι πρέπει να κάνουν κάτι το οποίο δεν κάνουμε εμείς.
Ναι.
Και εμείς Εντάξει. Εφημερίδα, έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, κάποιο δεν... λόγο υπάρχει που είμαστε όλοι άντρες.
Και δεν είναι πάντως... η μοναδική εφημερίδα, Μιχάλη, γιατί είναι και ένα επάγγελμα το οποίο, εντάξει, υπάρχουν οι γυναίκες, αλλά αυτές δεν είναι τόσες όσες. Δεν λέω όσες θα έπρεπε και δεν βάζω τη λέξη πρέπει, ούτε θα μιλήσω με τη λογική ποσοστώσεων και τέτοιου είδους αντίληψη καθόλου, μακριά από μένα. Εννοώ εκεί που η ζωή οδηγεί τα πράγματα και αυτό που λέμε η εξέλιξη της κοινωνίας. Είναι και αυτό το επάγγελμα ένα επάγγελμα κατά κανόνα ανδροκρατούμενο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εφημερίδα, για να επιμείνω εκεί, οι αρθρογράφοι έχουν καλύτερη αναλογία γυναικών, αλλά οι αρθρογράφοι είναι όλοι άντρες, ναι. Και το θέμα και αυτό που έγραψα και νομίζω ότι είναι η ουσία του προβλήματος, αυτή η παντοκρατορία των ανδρών δεν οφείλεται στο ότι οι άντρες είναι ικανότεροι, ευφυέστεροι, αποτελεσματικότεροι. Δεν οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή, αν οφειλόταν σε αυτό, θα λέγαμε εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν οφείλεται σε αυτό. Αντιθέτως, οι γυναίκες στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, έχουν καλύτερες επιδόσεις. Αυτό το δείχνουν οι έρευνες παγκοσμίως. Στα πανεπιστήμια, οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άντρες. Άρα, λοιπόν, το θέμα δεν είναι ότι επιλέγονται ότι. Δεν που λένε κάποιοι, γιατί να βάλουμε με το ζόρι να βάλουμε γυναίκες, αφού δεν υπάρχουν, ας πούμε.
Ναι.
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι με το ζόρι. Είναι ότι οι γυναίκες για μία σειρά από παράγοντες δεν έρχονται στην επιφάνεια, δεν αναδεικνύονται, γι' αυτό και δεν επιλέγονται. Και γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι.
Δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν, σωστά λες ότι πέραν των συμβολισμών, κάνει και ουσιαστική διαφορά η παρουσία των γυναικών σε θέσεις, είτε είναι θέσεις κλειδιά, είτε είναι σε θέσεις ηγετικές, είτε καλλιόρα στο δικό μας επάγγελμα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, υπάρχει θηλυκή προσέγγιση? Ας μείνουμε στο κομμάτι της εξουσίας, στην εξουσία. Υπάρχει θηλυκή ματιά σε αυτό?
Δεν είμαι ο καλύτερος να απαντήσω. Αυτό θα μπορούσα να σε ρωτήσω εσένα. Ότι εγώ πιστεύω στο diversity, που είναι μια λέξη και δυσμετάφραστη, δηλαδή στην ποικιλία.
Ποικιλία,
στη διαφορετικότητα, στη συνύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων. Στη σύσκεψη το βλέπω. Είμαστε.
Έχουμε άλλη οπτική περίπου... συνήθως.
Οι προτεραιότητες μας είναι περίπου ίδιες, ανεξάρτητα που μπορεί να ιδεολογικά να διαφέρουμε. Αλλά δεν θα δούμε κάτι το οποίο μια γυναίκα θα το δει, θα το αναδείξει και θα έχει δίκιο σε αυτό. Δεν είναι θέμα λοιπόν. Αυτό έγραψε κιόλας. Δηλαδή με το παράδειγμα της Θάτσερ. Είναι αποκαλυπτικό, διότι η Θάτσερ δεν ήταν, ας πούμε, το παράδειγμα του πρότυπο της γυναίκας που λέμε, που θα έλεγες ίσως, που είναι, ας πούμε, πιο ευαίσθητη, πιο και μεγαλύτερη είναι συνέστηση κτλ. Δεν ήταν αυτό, έτσι. Η Θάτσερ ήταν μια ψυχρή...
Θεωρείται από τις σκληρότερες...
Ακριβώς. Από την άλλη μεριά υπάρχει και άλλη ανάγνωση ότι η Θάτσερ μεταμόρφωσε την Αγγλία, δεν τη μεταμόρφωσε ένας άντρας, αλλά μια γυναίκα, έτσι. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι συνύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων. Από εκεί και πέρα, ότι οι γυναίκες έχουν άλλες ευαισθησίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ότι, ας πούμε, ελέγχουν καλύτερα τα συναισθήματά τους, επίσης.
Ναι, και δηλαδή... βέβαια έχουμε και τις αντιφατικότητές μας κι εμείς, Μιχάλη. Δηλαδή, με αφορμή τη συζήτηση θυμήθηκα, όπως και εσύ αναφέρεσαι, και σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς, ας πούμε, πολλές φορές οι γυναίκες ψηφίζουμε ή τοποθετούμαστε σε κάποια πράγματα, κυρίως όμως ψηφίζουμε, με συντηρητικότερα κριτήρια από ότι οι άντρες.
Ξαναλέω, δεν είναι θέμα συντηρητικού ή προοδευτικού. Δεν υποστηρίζω εγώ ότι οι γυναίκες είναι προοδευτικότερες από τους άντρες. Και αυτό και χρησιμοποίησα το παράδειγμα της Θάτσερ και δεν είναι η μόνη. Έγραψα και για την πρωθυπουργό της Δανίας. Η οποία είναι και σοσιαλδημοκράτης. Δεν είναι όπως δεξιά όπως η Θάτσερ. Είναι σοσιαλδημοκράτης και όμως η Δανία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία πετάει έξω τους Σύρους πρόσφυγες, γιατί είναι ανεπιθύμητοι.
Ναι. Βέβαια, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν μια. Πολύ νωρίς βρέθηκαν στις σκανδιναβικές χώρες γυναίκες στο τιμόνι ενός κράτους.
Ναι. Και γι' αυτό λες ότι κάνανε και το. Γυρίζουμε τώρα. Πάμε στο άλλο άκρο. Ναι, μπορεί. Ναι.
Θυμήθηκα μπορεί. Και τη Φιλανδέζα αυτή, την πάρα πολύ νέα. Πώς τη λέγανε, τη λένε, Σάνα Μάριν, πώς τη
ναι,
λέγανε αυτή.
Ναι, ναι.
Ή
ναι.
Στη Νέα Ζηλανδία ή ακόμα νεότερη. Ναι.
Έγραφε μία προχτές στην Guardian, έγραφε μία συνάδελφος. Το θέμα δεν είναι οι γυναίκες, ας πούμε, στην εξουσία. Δηλαδή, το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε περισσότερες γυναίκες και να ασκούν τον ανδρικό τρόπο εξουσίας εντός εισαγωγικών. Είναι να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή, να οι άνδρες, ας πούμε, και προφανώς και οι γυναίκες, να γυρίσουν, να στραφούν σε έναν γυναικείο πάλι εντός εισαγωγικών τρόπο εξουσίας.
Ναι. Κάποιοι άλλοι το κάνουν ακόμα πιο, το απλώνουν ακόμα πιο πολύ, Μιχάλη. Το βάζουν σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λένε όπως ο ρατσισμός δεν είναι υπόθεση των μαύρων και ο φεμινισμός δεν είναι γυναικεία υπόθεση και αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει άντρες και γυναίκες να τα περιφρουρούμε.
Το πιστεύω απολύτως. Αλλά εδώ δεν είναι μια, ας πούμε, οικουμενική έννοια όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ο γυναικείος τρόπος εξουσίας. Αν υποθέσουμε ότι ο γυναικείος τρόπος διακυβέρνησης σημαίνει κάποια χαρακτηριστικά, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, ξέρω εγώ, αλληλεγγύη, τέτοια πράγματα, μπορούμε να το δούμε από αυτή την σκοπιά. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι το θέμα δεν είναι να βγάλουμε ένα νόμο και να λέμε ότι θα έχουμε 30%, 40%, 50%.
Όχι, μακριά από εμάς οι ποσοστώσεις. Ναι.
Ναι,
ναι. Εγώ έχω και μια αλλεργία με αυτό. Ναι.
Είναι γελίο. Αλλά μέσα του ένας φιλελεύθερος, ένας άνθρωπος πιστεύει όχι μόνο στην ισότητα των φίλων, που είναι κάτι που όλοι το λέμε, αλλά στην ισότητα των ευκαιριών, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να φτάνουν, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις, σε οτιδήποτε ίση με τους άνδρες, ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν ότι είναι όχι μόνο εξίσου έξυπνες και ικανές, αλλά ακόμα περισσότερο, να το έχει ένας φιλελεύθερος ηγέτης μέσα του, όπως το είχε, καλώς κακώς, ό,τι και αν τη γνώμη και αν έχουμε, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει θα κάνω εγώ μια κυβέρνηση.
Η Ισπανία, βεβαίως, βεβαίως.
Και εκεί δεν βγήκε κάποιος να του πει... ξέρω εγώ, πήγες και βρήκες γυναίκες για να έχεις γυναίκες. Όχι, οι γυναίκες που έβαλε ήταν όλες ικανότατες και άνευ, πώς το λένε, κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τον αντικειμενικό λόγο για τον οποίο επελέγησαν.
Άρα τι συζητάμε?
Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Εδώ στην Ελλάδα, νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι τα στοιχεία, πηγαίνουν προς τα πίσω.
Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία, ναι, αυτό δείχνουν.
Ευτυχώς έχουμε μια υποδειγματική
πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα παραμένουν πάρα πολύ ισχυρά τα στερεότυπα, όπως και σε άλλες χώρες βεβαίως, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε εμάς κρατάει ακόμα αυτό. Παρά το γεγονός ότι έχουμε γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας, σωστά αναφέρεις.
Αυτό ήθελα να πω. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Κατερίνα Σακελαροπούλη και την προεδρία της. Αυτά που κάνει, λέει, τις δράσεις της, αυτά που δίνει προτεραιότητα, έχουν ενδιαφέρον. Και το έγραψα κιόλας. Όχι για να πούμε, είναι καλύτερη από τον προηγούμενο, γιατί αποκλείεται να ήταν κάποιος χειρότερος από τον προηγούμενο. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν θέλω να... αλλά για να δει κανείς πώς μία γυναίκα δυναμική... Πώς το λένε, έμπειρη, ευαίσθητη.
Θα αφήσει θηλυκό αποτύπωμα, αναμφίβολα, δεν το συζητώ.
Ναι, ναι.
Αναμφίβολα.
Το πώς βλέπει αυτό το θεσμό.
Βέβαια. Άρα, για να το μαζεύουμε σιγά-σιγά, λες πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η πολύτιμη για τη λειτουργία της δημοκρατίας ομαλότητα. Πώς αυτές οι έμφυλες διαφορές, διακρίσεις, όπως θέλουμε να το πούμε, μπορούν πια να αμβλυνθούν και να μπούμε και σε αυτό το πεδίο, σε μια μορφή, δεν θα μπορώ να πω κανονικότητας, λογικής θέλω να πω. Τι να πω,
πώς
μπορώ να το ορίσω κι αλλιώς.
Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ομαλότητα σε όλους τους τομείς. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το, το αποτρόπαιο φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αρνητών των εμβολίων, για να πάω ακόμα πιο μακριά. Οι τρόποι είναι διάφοροι, ας πούμε. Οι άμεσοι τρόποι, τώρα αυτό που έλεγες πριν για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, φτάσαμε στο σημείο να βάζουμε 100 ευρώ
πρόστιμο. Ναι.
Είναι ένα πρόβλημα. Αυτό με ενοχλεί εμένα.
Και εμένα προσωπικά πάρα πολύ.
Αλλά είναι αναγκαίο. Δηλαδή,
γιατί θεωρώ ότι είναι άλλο πράγμα η υποχρεωτικότητα και άλλο θέμα το πρόστιμο. Ναι, το πρόστιμο έχει το χαρακτήρα της τιμωρίας.
Ακριβώς. Όταν φτάνεις όμως στο αμήν, όπως σήμερα, λες θα το κάνω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άμεση τρόποι για μένα είναι να βάλουν μέσα τους οι πολιτικοί να καταλάβουν το αυτονόητο, ας πούμε, ότι θα πλουτίσουν, θα κερδίσουν εάν χρησιμοποιήσουν γυναίκες. Δεν θα υποκύψουν στην δίθεν κουλτούρα του woke, ας πούμε, που είναι τώρα της μόδας.
Ναι.
Έτσι, ό,τι γίνεται, ό,τι ζητάμε, ό,τι ζητείτε, έτσι, να λέει, ναι. Α, είναι woke. Βγαίνουν, ας πούμε, α, είναι woke, όχι, ξέρω εγώ, είναι παραβίαση ελευθερίας έκφρασης.
Ναι.
Καζομάρες είναι αυτά, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν,
όμως είναι θέμα ηγετών, Μιχάλη, ή ισχύει, γιατί τώρα με αυτό που είπες...
Αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω. Σε όλα αυτά τα πράγματα,
στη βάση
λοιπόν,
πρέπει να πάμε, κάτω, σε όλα πίσω, αυτά τα πράγματα, σε εμάς.
Η λύση μόνο, η μακροπρόθεσμη μπορεί να είναι, μόνο στην εκπαίδευση μπορεί να είναι.
Ναι.
Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στην οικογένεια, μόνο έτσι δηλαδή μακροπρόθεσμα μπορεί να φτάσει. Σημείο
ναι, γιατί αυτά τα δύο κύτταρα που είναι η εκπαίδευση και η οικογένεια είναι αυτά που κάνουν τη δουλειά την περισσότερη, έχω την εντύπωση.
Ακριβώς. Και που σε κουλτούρες σαν τις νότιες Ευρώπης, ας πούμε, είναι ανδροκρατούμενες. Ήταν και εξακολουθούν να είναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί όμως σταδιακά, ριζοσπαστικά και ασφαλώς εκεί όμως να βοηθήσουν και οι πολιτικοί και οι νομοθέτες. Έτσι, διότι αλλιώς διαονίζονται ανομαλίες.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πολύ σε ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Εγώ ευχαριστώ.
Νομίζω ότι ήταν. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Μίτσε.
Καλά.
Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και 21η Κάμερα Ζιζάνιο.
Από 27 Νοεμβρίου ως 4 Δεκεμβρίου στον Πύργο και άλλες πόλεις της Ηλίας, της Πελοποννήσου και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου για όλη την Ελλάδα από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ολυμπίας.
Φεστιβάλ Ολυμπίας. Παιδικό σινεμά παντού.
Χορηγός επικοινωνίας. Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you. night was young and so were we dancing. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall, that nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Επιστρέψαμε. Φίλες και φίλοι, βλέπω με ενδιαφέρον στέλνετε τα μηνύματα για τη συζήτηση που είχαμε με τον Μιχάλη Μητσό μόλις νωρίτερα. Θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο, γιατί σας έχω προαναγγείλει πως αυτήν την ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, μια μέρα που έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούω ότι η γραμμή του κυρίου Οικονόμου έπεσε, οπότε μπορούμε να τον ξανακαλέσουμε, Μαρία Κόντου, αν θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έλεγα λοιπόν μια μέρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ειδησιογραφικό, κυρίως για να μην πω αποκλειστικά, στο μέτρο που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και αφορά στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών και όπως λέγαμε μόλις πριν από λίγο, ως εδώ καλά, αλλά αυτό η συνέχεια της υποχρεωτικότητας που είναι το πρόστιμο, εκεί πια δημιουργούνται ερωτήματα και προβληματισμοί. Σας είπα ότι έχει ανοίξει και ένας δημόσιος διάλογος συνταγματολόγων επί του θέματος. Τον έχουμε, τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Πάμε να μην χάνουμε χρόνο γρήγορα. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τώρα την απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60. Τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι, τι σας φοβίζει, αν σας φοβίζει κάτι.
Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι όλα τα στοιχεία που έχουμε από εκεί που τώρα γίνεται η μεγάλη μάχη, δηλαδή από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είτε διασωληνώνεται, είτε νοσεί βαριά, είτε δυστυχώς δεν κερδίζει τη μάχη με τη ζωή, ανήκει στην κατηγορία των ανεμβολίαστων και πιο συγκεκριμένα των ανεμβολίαστων συμπολιτών μας που είναι από 60 ετών και πάνω. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα στατιστικά που έρχονται από τον ΕΟΔΙ, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως τις τελευταίες δύο εβδομάδες με την πολύ μεγάλη ένταση που αντιμετωπίζουμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά πάντως σίγουρα από το Σεπτέμβριο και μετά, έχει εξαντλήσει μια σειρά από μέτρα που αφορούν την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, είτε αυτά αφορούν τα συνεργεία που πηγαίνουν κατά τόπους σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, είτε αφορούν προφανώς τη συνεχή λειτουργία του προγράμματος Ελευθερία που προσφέρει ένα γρήγορο, εύκολο, χωρίς κόπο εμβολιαστικό πρόγραμμα για οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβολιαστεί όπου θέλει,
ναι,
είτε αφορούν τα όποια μέτρα έμεσης πίεσης είχαμε ασκήσει στο προηγούμενο διάστημα για τα προνόμια που έχουν εμβολιασμένοι και τους περιορισμούς που έχουν οι μη εμβολιασμένοι συμπολίτες μας, τις ενημερωτικές καμπάνιες, τις υπεύθυνες τοποθετήσεις, τα στοιχεία με τους ειδικούς και όλα τα υπόλοιπα. Έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλειών που νομίζω ότι αυτό που λέμε πειθό έχει περίπου εξαντληθεί από την πλευρά της κυβέρνησης για να πάει ο καθένας να κάνει τα εμβόλια του. Είδαμε ενδεικτικά ότι το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι μέσα στο Νοέμβριο περίπου 530.000 συμπολίτες μας έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν, η μικρότερη συμμετοχή σε αυτό αφορούσε την ηλικιακή ομάδα που θα περίμενε κανείς να κινητοποιηθεί πρώτη, δεδομένου ότι είναι πιο ευάλωτη, δηλαδή τους συμπολίτες μας από 60 ετών και πάνω. Ήταν μόλις 2-3% αυτοί που κινητοποιήθηκαν, πολύ λιγότεροι σε σχέση με άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρον, που ακόμα πολύ παραμένει αχαρτογράφητη, αλλά που, εν πάση περιπτώσει, έχει κινητοποιήσει όχι μόνο την ελληνική, αλλά και άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ναι, προκειμένου να προλάβουμε μια διασπορά, μια μεταδοτικότητα ή περαιτέρω προβλήματα που μπορεί και αυτή να δημιουργήσει. Αυτοί οι τρεις παράγοντες ήταν εκείνοι που οδήγησαν σε μια δύσκολη απόφαση, αλλά σε μια απόφαση ευθύνης που μπορεί να σώσει ζωές, ναι, που θα σώσει ζωές, όχι μόνο των συμπολιτών μας συγκεκριμένη κατηγορία προφανώς, αλλά και ευρύτερα, και επίσης θα βοηθήσει στο να αποκλιμακωθεί και να αποσυμπιεστεί η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ωστόσο, δεν μπορώ να μην επισημάνω, κύριε Οικονόμου, ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα στην συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, αλλά και κορυφαίοι υπουργοί, δήλωναν ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Λέγαμε ότι εκείνη τη χρονική στιγμή η υποχρεωτικότητα δεν ήταν στις επιλογές μας και ακριβώς όπως σας είπα και προηγουμένως, η προτεραιότητά μας ήταν μια προτεραιότητα το να αναπτύξουμε άλλου είδους πρωτοβουλίες και δράσεις για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, όπως και κάναμε. Σήμερα, τα στοιχεία που σας περιέγραψα πριν, μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή για αυτή τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Ναι. Άρα, εσείς πιστεύατε ότι θα είχαν αποτέλεσμα τα μέτρα τη στιγμή εκείνη, εννοώ όλο αυτό που μας περιγράψατε πριν από λίγο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα.
Είχαν αποτέλεσμα τα μέτρα. Χωρίς αμφιβολία είχαν αποτέλεσμα τα μέτρα και για να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα σε αυτήν
την εποχή. Δεν είχαν, κύριε οικονόμου, γιατί αν είχαν δεν θα φτάναμε στην υποχρεωτικότητα. Δηλαδή δεν καταφέραμε.
Κάνετε λάθος. Είχαν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα τα μέτρα σε μια σειρά από συμπολίτες μας. Γι' αυτό τα 6,5 εκατομμύρια σήμερα είμαστε 4.200.000. Συνεπώς προφανώς και είχαν αποτελέσματα. Δεν είχαν αποτελέσματα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα παρά το γεγονός ότι από τους 60 και πάνω έχουν εμβολιαστεί το 83%. Υπάρχει μια ομάδα 17% που επιμένει να μην εμβολιάζεται και γι' αυτό προχωρήσαμε στα μέτρα αυτά εκεί. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό και διαφορετικό από το να λέμε δεν είχαν αποτελεσματικότητα τα μέτρα.
Υπάρχει ένα ερώτημα πάντως. Δηλαδή, τι θα γίνει αν ένας μεγάλος αριθμός αυτής της επίμαχης κατηγορίας δεν προσέλθει για εμβολιασμό. Τι θα κάνετε, θα βεβαιώνονται 100 ευρώ πρόστιμο κάθε μήνα?
Βεβαίως. Θα έχει τις κυρώσεις αυτές που προβλέπει ο νόμος.
Ναι. Θα έχει τις κυρώσεις, εννοείται, το πρόστιμο. Γιατί ερχόμαστε στο άλλο μεγάλο θέμα που ξέρω πολύ καλά ότι το παρακολουθείτε. Ήδη έχει αναπτυχθεί ένας δημόσιος διάλογος εάν αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο συνταγματικότητας, έχει τα χαρακτηριστικά της συνταγματικότητας, γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη μία σειρά θέματα, όπως λένε οι ειδικοί. Δεν είμαι εγώ η ειδικός.
Είναι ένα μέτρο απολύτως συνταγματικό. Η κυβέρνηση δεν νομοθετεί πράγματα που δεν είναι απολύτως συμβατά.
Δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, κύριε οικονόμου.
Όχι, δεν έχει κανένα προσέρχεται,
ή προσέρχεσαι ή πληρώνεις πρόστιμο.
Δεν έχει κανένα τιμωρητικό χαρακτήρα. Να συμφωνήσουμε κάτι που νομίζω ότι αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Η υποχρεωτικότητα δεν υπάρχει χωρίς κάποια κύρωση. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα χωρίς κάποια συνέπεια. Διαφορετικά δεν είναι υποχρεωτικότητα. Η προαιρετική υποχρεωτικότητα, δηλαδή σε υποχρεώνω, αλλά και αν δεν το κάνεις, δεν θα έχεις κανένα τίμημα, δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Δεν μπορεί κανείς να στηρίξει μια λογική διαδικασία, μια λογική προσέγγιση πάνω σε αυτό. Από την ώρα που μιλάμε για υποχρεωτικότητα, μιλάμε και για κύρωση. Προφανώς. Μιλάμε και για κάποια συνέπεια. Διαφορετικά δεν έχει το χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας. Είπα και προηγουμένως, προαιρετική υποχρεωτικότητα δεν υπάρχει. Εδώ όμως ούτε το δικό μας πνεύμα, ούτε η δική μας πρόθεση είναι να έχουμε ένα μέτρο το οποίο να είναι τιμωρητικό ή εισπρακτικό. Είναι ένα μέτρο το οποίο αυξάνουμε την προτροπή, μεγαλώνουμε την πίεση στο να καταλάβουν όλοι ότι έχουν ευθύνη και απέναντι στον εαυτό τους, αλλά και απέναντι στο δημόσιο συμφέρον, στο κοινωνικό σύνολο, να πάνε να εμβολιαστούν, να αξιοποιήσουν αυτό το προνόμιο της επιστήμης που είναι ασφαλές για όλους, έτσι ώστε και οι ίδιοι να θωρακιστούν απέναντι στην περίπτωση της βαριάς νόσησης και συνολικά στην κοινωνία, σε αυτή τη μάχη που εθνικά, συνολικά, συλλογικά δίνουμε ως χώρα απέναντι στον κορονοϊό, να συμβάλλουν έτσι ώστε η πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας να γίνει λιγότερη, η έντασή της να πέσει, για να μπορεί το ΕΣΥ να ανταπεξέλθει και στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά και στην αντιμετώπιση και των υπολείπων ασθενειών σε ό,τι αφορά την περίθαλψη και τη θεραπεία των ανθρώπων.
Πάντως, διαβάζω προσεκτικά αναλύσεις έγκυρων επιστημόνων, κύριε οικονόμου, που μιλάνε για υπέρμετρο και απρόσφορο περιορισμό της αυτονομίας του προσώπου από τη μία μεριά και από την άλλη, ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη μία σειρά παραμέτρων οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν. Δεν προβλέπει εξαιρέσεις για υποκειμενικούς λόγους, για αποδεδειγμένη αντίρρηση συνείδησης και αρνητική στάση στη λήψη φαρμάκων. Όλα αυτά ενδεχομένως να προκαλέσουν, ξέρετε, και, και ενέργειες νομικές.
Οι νομικές ενέργειες αντιμετωπίζονται από τα αρμόδια νομικά όργανα. Η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση η οποία είναι πολύ συμβατή με το Σύνταγμα. Άλλωστε, σας θυμίζω, δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα. Έχει ξαναεφαρμοστεί στους υγειονομικούς. Λαμβάνει και διηγίζει υπόψη της όλα αυτά τα θέματα που έχετε θέσει κι εσείς και που υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν τοποθετήσεις έγκλητων συνταγματολόγων που δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα συνταγματικότητα στην όλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, όταν η προστασία της δημόσιας υγείας είναι βασική και κορυφαία προτεραιότητα, η κυβέρνηση εκεί υποχρεούται, γιατί είναι κυβέρνηση και ο κόσμος περιμένει από αυτή πράξεις, υποχρεούται να περάσει από την αξιολόγηση των ζητημάτων, από το σχολιασμό και τις διαπιστώσεις και σε ουσιαστικά πράγματα. Δεν ήταν ένα απλό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και έχει τις ισορροπίες του και τις δύσκολες ασκήσεις του. Mm-hmm. Όμως δεν είναι εκτός του πνεύματος ή του γράμματος του συντάγματος. Είναι μια γενναία και υπεύθυνη απόφαση που πήραμε με βάση το σκεπτικό και το στόχο που σας περιέγραψα για προηγουμένως.
Πάντως υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη απορία. Γιατί επιλέξατε τα 60 ως όριο ηλικίας και όχι τα 55 ή τα 65?
Πάντα δηλαδή... κάποιος. Πάντα κάπου πρέπει να μπαίνει η γραμμή. Η γραμμή μπήκε εκεί για λόγους.
Είχατε λόγο.
Βεβαίως και είχαμε λόγο. Είναι οι λόγοι που σας περιέγραψα πριν. Δηλαδή, είναι τα στοιχεία που έρχονται, τα στατιστικά δεδομένα που έρχονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνδέονται με τα βαριά περιστατικά, με τις εντατικές, με τις διασωληνώσεις και τους θανάτους.
Ναι. Αξιοποιώντας λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία, λέτε ότι σας οδήγησαν, τα αυτά είναι που σας οδήγησαν στο 60. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, αποδεδειγμένα αυτή η ηλικιακή ομάδα από 60 και πάνω είναι που είναι περισσότερο ευάλωτη απέναντι στη βαριά νόση.
Γυρνώντας στην παράμετρο που αναπτύσσαμε μόλις πριν από λίγο, επί της ουσίας για αυτό που λέμε υποβόσκουσα κοινωνική διάκριση σε σχέση με τα πρόστιμα και το χαρακτήρα το τιμωρητικό, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για μέτρα τιμωρίας και οικονομικής εξόντωσης, μάλιστα χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αυτούργο της υγειονομικής καταστροφής και του καταλογίζει πανικό.
Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι η προσέγγιση του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην τελευταία εξαγγελία της κυβέρνησης έδειξε και στο πιο, πώς να το πω, καλόπιστο, κακόπιστο, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τον, την ακραία υποκρισία μέσω της οποίας προσεγγίζει το θέμα της πανδημίας η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό πραγματικά είναι λυπηρό και οδυνηρό. Ο κύριος Τσίπρας από το μένος του απέναντι στον Πρωθυπουργό και από την επιμονή του να κάνει αντιπολίτευση για την πανδημία, ο μόνος ολόκληρη την Ευρώπη, το μόνο που κάνει είναι να μηδενίζει, να αφορίζει. Το μόνο που κάνει είναι να λέει τα αντίθετα πράγματα σε διαφορετικές περιπτώσεις και όταν έρχεται η ώρα η κρίσιμη, η ώρα η δύσκολη, για γενναίες και για δύσκολες αποφάσεις, να φροντίζει πάντοτε να προσεγγίζει την κατάσταση με συνθήματα, να προσεγγίζει την κατάσταση διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα υπό ένα πρίσμα που ανήκει σε τελείως διαφορετικές εποχές και σε τελείως διαφορετικά δεδομένα. Ο κύριος Τσίπρας αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε κατά τη δική του αντίληψη σε μια προεκλογική περίοδο. Ναι. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε μια περίοδο σκληρής μάχης με την πανδημία. Η κυβέρνηση κάθε μέρα προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι εφικτό και δυνατό.
Έχετε γράψει καθυστερήσεις, κύριε Οικονόμου, στις αποφάσεις. Γράψατε καθυστερήσεις και εσείς, πολλές ως κυβέρνηση.
Για να μείνει η οικονομία και η κοινωνία ανοιχτή και όρθια, για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, mm-hmm. για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Από εκεί και πέρα, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ψελίσει κατά καιρούς πολλά και διαφορετικά πράγματα, χωρίς ποτέ να μπαίνει στον κόπο και στη βάσανο της ουσιαστικής του τεκμηρίωσης και του συγκεκριμένου τρόπου εφαρμογής του. Έχει πει και για υποχρεωτικότητα, χωρίς να έχει πει ποτέ για κυρώσεις. Με μισό τρόπο υποστήριξε την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, χωρίς και εκεί να μας πει ποια ήταν η συνέπεια. Ζητάει κατά καιρούς υποχρεωτικότητα σε διάφορες επαγγελματικές τάξεις και σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Και τώρα που επιβάλλουμε την υποχρεωτικότητα σε αυτή που είναι πιο απαραίτητο να γίνει.
Δεν τις την επιβάλλετε όμως την υποχρεωτικότητα παντού, κύριε Οικονόμου. Δηλαδή, θέλω να πω, άκουγα χθες τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, το γραμματέα του ΚΙΝΑΛ, που σας επικρίνει υπό την έννοια ότι αργήσατε και ανακοινώσατε ένα μέτρο που ήδη σας είχαν ζητήσει και είπε μάλιστα ότι θα έπρεπε να είχατε προχωρήσει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού από το ίδιο το κράτος. Αυτό είναι ένα θέμα. Ασκείται ευρύτατα κριτική.
Σας είπα και προηγουμένως ότι η υποχρεωτικότητα έρχεται όταν έχεις εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα μέσα, προκειμένου να αυξήσει την εμβολιαστική κάλυψη. Το προηγούμενο διάστημα η τακτική αυτή.
Στην αστυνομία θα γίνει υποχρεωτικότητα, κύριε Οικονόμου.
Το προηγούμενο διάστημα απέδωσε υποχρεωτικότητα αυτή σε μια σειρά από ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικές τάξεις. Mm-hmm. Τα ποσοστά εμβολιασμού και στα σώματα ασφαλείας είναι πάνω από 85%. Και
ναι, υποχρεωτικότητα εκεί θα γίνει, θα ασκηθεί εκεί.
Εάν
το μέτρο αυτό.
Εάν και εκεί κρυθεί και όταν κρυθεί ότι δεν είναι τέτοια τα ποσοστά της εμβολιαστικής κάλυψης που οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν.
Τι να κρυθεί, κύριε Οικονόμου, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι έρχονται να ελέγξουν πολίτες αν είναι εμβολιασμένοι οι πολίτες ή όχι και οι αστυνομικοί να δεν είναι εμβολιασμένοι. Τα ξέρουμε αυτά.
Εγώ δεν ξέρω που τα ξέρετε. Εγώ προσωπικά δεν έχω μουσική.
Είμαι πολίτης αυτής της χώρας είμαι. Εντάξει, τι εννοείται που
λέω,
τα ξέρω.
Δεν το αμφισβητώ. Ενδεχομένως το ζητήσατε πιστοποιητικό και δεν σας το έδειξε. Γι' αυτό λέω. Εγώ δεν ξέρω που το ξέρω. Που το ξέρετε. Λέω το εξής. Λέω ότι εάν υπάρχει λόγος η κυβέρνηση να επεκτείνει την υποχρεωτικότητα και σε άλλες τάξεις και ο λόγος αυτός είναι λόγος υγειονομικός, είναι λόγος που να έχει να προσθέσει πράγματα, είναι λόγος που σημαίνει ότι υπάρχουν επαγγελματικές κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες υστερεί πολύ ο εμβολιασμός. Στους αστυνομικούς mm-hmm. λένε τα στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι υπάρχει ένα 85% των αστυνομικών mm-hmm. και οποίο είναι είτε εμβολιασμένο είτε έχει πιστοποιητικά νόσης, και είναι σε τάξη σε περίπτωση να εμβολιαστεί. Αυτό το ποσοστό εμένα δεν μου φαίνεται χαμηλό. Επίσης, όλοι οι αστυνομικοί που κάνουν τη δουλειά τους, οπουδήποτε κάνουν τη δουλειά τους, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Αν δεν είναι εμβολιασμένοι, έχουν τα τεστ που επιβάλλεται για να πηγαίνουν στη δουλειά τους, έχουν τα μέτρα προστασίας, ακολουθούν πλήρως τους νόμους.
Αυτό ξέρετε τώρα. Αυτή
τη μισθό λεπτό να ολοκληρώσω.
Παρακαλώ.
Φαίνεται και απαντώ στα πάντα.
Βεβαίως.
Αυτή η ιστορία του πώς είναι δυνατόν το ένα ή το άλλο είναι μια ιστορία η οποία λέει τη μισή αλήθεια. Δεν υπάρχει όργανο της ελληνικής πολιτείας που να μην αφορά. Να μην ακολουθεί τον νόμο και να καλείται να ελέγξει συμπολίτες μας. Η αστυνομική συστηματική του πλειοψηφία είναι εμβολιασμένη. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, πηγαίνουν στη δουλειά τους με βάση τα τεστ που προβλέπει ο νόμος και με βάση αυτά που προβλέπει ο νόμος ελέγχουν όπου πρέπει να ελέγξουν και αν ακολουθούν τους νόμους και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας.
Ναι.
Το λέω αυτό διότι δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Κάποιοι λέει τι προσπαθούν να μας πούν. Ότι θα έχει κόστος η κυβέρνηση να επιβάλλει την υποχρεωτικότητα στους αστυνομικούς, ενώ δεν έχει κόστος όταν την επιβάλλει στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
Είναι μια ευκαιρία για να δώσετε απάντηση, ξέρετε, στο ερώτημα αυτό.
Όχι, την δίνω, την έδωσα ήδη. Όποιος προσεγγίζει το ζήτημα της πανδημίας και της συμπεριφοράς της κυβέρνησης με αυτόν τον τρόπο δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν προσεγγίζουμε την πανδημία με τη λογική του πολιτικού κόστους. Mm-hmm. Αν την προσεγγίζαμε με τη λογική του πολιτικού κόστους, δεν θα συμπεριφερόμασταν έτσι. Ούτε στην αρχή, ούτε στη μέση της, ούτε στην εξέλιξή της.
Mm-hmm.
Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ούτε βλέπουμε το πολιτικό κόστος. Βλέπουμε την ευθύνη να θωρακίσουμε την κοινωνία. Και το λέω αυτό και απάντησα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα.
Δηλαδή, την κρατήσαμε κόστος, την απάντηση.
Ναι. Έχει κόστος να επιβάλλουμε στους αστυνομικούς και δεν έχει κόστος να επιβάλλουμε στους συνταξιούχους. Συζητάμε ότι οι αστυνομικοί πώς θα πάνε να ελέγξουν και σας λέω και πάλι ότι πηγαίνουν να ελέγξουν είτε γιατί είναι εμβολιασμένοι σε μεγάλη πλειοψηφία είτε για να πάνε στη δουλειά τους και στην υπηρεσία τους.
Σύμφωνοι, κύριε Οικονόμου, το ακούσαμε αυτό. Να σας ρωτήσω άλλο.
Σε αυτό δώσατε.
Το μάθαμε. Εντάξει. Πείτε μου κάτι. Ακούμε επιστήμονες να επισημαίνουν κάτι άλλο, πολύ απλό. Να γίνει η χρήση της μάσκας υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους. Ένα. Δύο. Να αυξηθούν τα δρομολόγια για να μπορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν. Ερώτηση. Γιατί αυτά τα μέτρα δεν τα παίρνετε?
Απάντηση. Τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί όσο ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Τα δρομολόγια στην Αθήνα κυκλοφορούσαν 800 λεωφορεία το 2019, σήμερα κυκλοφορούν 1350. Μπορεί κανείς να πει ότι χρειάζεται και παραπάνω αύξηση. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουν αυξηθεί. Τα δρομολόγια λοιπόν έχουν αυξηθεί και έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Και εκτός από συγκεκριμένες ώρες που παρατηρείται συνωστισμός, προφανώς, και για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα, πήραμε και μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα το κυλιόμενο ωράριο ή τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων του εμπορίου στις 10 η ώρα το πρωί.
Mm-hmm.
Έχει πυκνώσει πολύ η κίνηση τις ώρες αιχμής για να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερα προβλήματα και εκεί προφανώς απαιτείται οι πολίτες να έχουν τα ατομικά μέτρα προστασίας. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός, υποχρεωτική στα γήπεδα όπου υπάρχει συνωστισμός. Η χρήση της μάσκας.
Κοιτάξτε, μόλις μπαίνει παράμετρο το αστεράκι όπου υπάρχει συνωστισμός, αυτό δεν το καθιστά τη μάσκα υποχρεωτική. Δεν το λέω εγώ, η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ακούω τι λένε οι επιστήμονες με τους οποίους καθημερινώς συνομιλούμε. Και ζητούν να μπει η υποχρεωτικότητα της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους.
Σας απαντώ λοιπόν ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική εκεί που υπάρχει συνωστισμός. Πολλοί συμπολίτες μας έτσι κι αλλιώς φορούν τη μάσκα όταν κυκλοφορούν και στον δρόμο. Εάν κρυφτεί ότι πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω προς την κατεύθυνση αυτή ή μας προταθεί από την Επιτροπή των Πανεπιστημιακών, θα το αξιολογήσουμε για να το δούμε. Όμως, επιτρέψτε μου, σας λέω για τη μάσκα. Όπου υπάρχει συνωστισμός, ο κόσμος τη φορά. Όπου υπάρχουν κλειστοί χώροι και δεν μπορείς να φοράς τη μάσκα ενώ δεν πας για να πας ή να πιεις. Οπότε, πας να παρακολουθείς μια παράσταση, ένα θέατρο, ένα κινηματογράφο. Η χρήση της μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική. Λειτουργεί το θέμα της μάσκας παντού.
Mm-hmm, mm-hmm.
Στα μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης.
Ναι. Εντάξει. Βλέπετε, εσείς λέτε αυτό που λέτε και το ακούμε με προσοχή, κύριε Οικονόμου. Εντάξει, δεν θέλει η γραμμούλα σήμερα να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να ξαναπάρουμε τον κύριο Οικονόμου να ολοκληρώσουμε την συζήτηση που έχουμε. Ναι. Τώρα αυτός ο αστερίσκος που του λέω και τον αφήνεται στον επαφείται στον καθένα από εμάς και στην προσωπική μας ευαισθησία και ενσυνείδηση για το εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα ή όχι, είναι ένα θέμα αυτό. Άλλωστε οι ερωτήσεις που του κάνουμε του κυρίου οικονόμου είναι ερωτήσεις που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις που έχουμε κατά καιρούς εδώ με τους επιστήμονες. Νομίζω είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος οικονόμου. Κύριε οικονόμου.
Ναι.
Με εμποδίων η συζήτηση. Μια ερώτηση ακόμα. Επιμένει η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει lockdown? Και αν δεν υπάρξει lockdown, οι γιορτές πώς θα είναι, κανονικές εντός εισαγωγικών?
Προφανώς και δεν θα υπάρξει lockdown. Είπαμε ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει. Ναι. Από το Σεπτέμβριο και μετά μένουμε σταθεροί σε αυτή την πολύ δύσκολη στρατηγική. Mm-hmm. Έχουμε μια εξορροπιστική πολιτική. Δεν είναι εύκολη να έχουμε την κοινωνία, την οικονομία, την εκπαίδευση πλήρως λειτουργικές, παρά τα όσα αντίθετα έρχονται τον τελευταίο καιρό ορισμένοι, που δεν έχω ακούσει αν εισηγούνται ή αν δεν εισηγούνται lockdown. Η κυβέρνηση μένει πιστή σε αυτή τη στρατηγική. Κάνουμε ό,τι περνά στο χέρι μας για να μείνει η χώρα ανοιχτή και θα μείνει η χώρα ανοιχτή. Ταυτόχρονα με την προσπάθεια που γίνεται σε όλα τα άλλα μέτωπα, στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, στην ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, στην τήρηση των μέτρων με όλα όσα έχουμε θεσπίσει, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουμε καθιερώσει και με τις κυρώσεις που υπάρχουν για να υποστηρίζουμε τα μέτρα. Από εκεί και πέρα τα Χριστούγεννα θα γίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, πάντοτε με την αίσθηση ότι ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, είναι εδώ, άρα ατομικά μέτρα προστασίας μαζί με το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, της ζωής που έχουμε κατακτήσει όλοι μαζί, θα περάσουμε τις γιορτές σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι περάσαμε πέρυσι.
Αναφέρεται αυτό στο πλαίσιο της οικονομίας και θυμήθηκα που ξαναμπαίνουν αιτήματα από μερίδα επαγγελματιών ως προς την στήριξη, και το ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι ότι εάν χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης, η οικονομία αντέχει, κύριε οικονόμου?
Έχουμε στηρίξει με πάνω από 40 δις, με 42 δις την οικονομία. Και η στήριξη αυτή έχει πιάσει τόπο, δεδομένου ότι και ο τζίρος συνολικά των επιχειρήσεων και οι θέσεις εργασίας, αλλά και η εικόνα της επιχειρηματικότητας έδειξε ότι άντεξε ο επιχειρηματικός κόσμος στη χώρα μας, άντεξε κυρίως εξαιτίας των δικών τους χαρακτηριστικών, άντεξε κυρίως εξαιτίας της δικιάς τους νοοτροπίας και τρόπου δουλειάς, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία. Είχαμε πολλές κασάνδρες που μας μιλούσαν για λουκέτα, που μας μιλούσαν για πωλήσεις, που μας μιλούσαν ότι 7 στα 10, 8 στα 10, 9 στα 10 μαγαζιά θα μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν. Τίποτα από όλα αυτά και ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Και η οικονομία και η επιχειρηματικότητα και η αγορά βρίσκει το δρόμο τη βασιζόμενη σε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Η βασική μας λοιπόν στρατηγική και προτεραιότητα είναι να μείνει ανοιχτή η αγορά, να μείνει ανοιχτή η χώρα. Αναδεικνύεται πόσο σημαντική είναι αυτή η επιλογή και η στρατηγική από τα πράγματα, και εκεί είμαστε.
Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βλέπω τώρα τα μηνύματά σας. Αντρέα, από σένα θα ξεκινήσω, αλλά περίμενε, κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Θα σου πω σε λίγο. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από σένα, γιατί το είπα. Δεν θα σχολιάσω αυτό που λες στην αρχή. Νομίζω ότι ήταν και ένα μεγάλο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο οικονόμου. Τώρα, στο ότι δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς, θες να εμβολιαστείς και δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς, εκεί που απευθυνόμαστε όλοι, όπως απευθυνόμαστε, είτε με το άμκα μας που μπαίνουμε μέσα και στο εμβόλιο gov και τελειώνουμε και κλείνουμε τα ραντεβού μας, ή αν δεν θες να το κάνεις έτσι, θα πας στο φαρμακείο με το άμκα σου, θα δώσεις το άμκα σου και θα σου βγάλουν τις ημερομηνίες που μπορείς να πας να εμβολιαστείς. Δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά χορεύω. Κάνε όλοι μας να κοιτάμε, να μην κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά. Στο Γιάννη Οθήτη τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Αρνάκη μου, χρόνια και ζαμάνια. Την κυρία Καραγιάννη επίσης την ευχαριστώ πολύ, όπως και τον αγαπημένο μου Βασίλη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη, στη δράμα σε εσάς. Στο βυθό σου να με θες, Εδώ ακούμε κάθε μέρα και μια γυναικοκτονία στην πολιτική, θα τις βάζαμε τις γυναίκες, κατάλοιπα της Οθωμανικής περίοδου, λέει ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη μου. Εσείς που μου στέλνετε μηνύματα και λέτε ότι θέλετε, ότι πρέπει να απαλλαγείτε γιατί έχετε αλλεργίες και τα λοιπά, οι γιατροί που σας λένε ότι πρέπει να πάρετε απαλλαγή λόγω αλλεργιών, οι γιατροί αυτοί λοιπόν θα σας δώσουν αυτό που πρέπει να σας δώσουν, την βεβαίωση, την δεν ξέρω τι χρειάζεται όταν συντρέχουν τέτοιου είδους λόγοι υγείας, εάν συντρέχουν. Αυτός που βγάζει αυτήν τη διάγνωση, ο γιατρός εννοώ, αυτός θα τη βεβαιώσει.
Όλοι μας να κοιτάνε, να μην κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω.
Τελέψαμε, ως εδώ ήτανε, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι και όλες, φροντίστε τους εαυτούς σας, αλλά δεν θα κουράζομαι να λέω, ειδικά μέρες που έρχονται, ας γυρίσουμε και ας δούμε και ας φροντίσουμε έτσι όπως ο καθένας μπορεί τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Καλό μεσημέρι.
I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.